สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Hands on Machine Learning with Scikit-learn and PyTorch ของ Aurelien Geron เป็นหนังสือคู่มือเชิงปฏิบัติด้าน Machine Learning และ Deep Learning สำหรับผู้อ่านที่ต้องการสร้างระบบอัจฉริยะด้วยภาษา Python อย่างเป็นขั้นตอนทุกหนังสืออยู่ในกลุ่มตำราเทคนิคและคู่มือการเขียนโปรแกรมแต่จุดเด่นคือไม่วางตัวเป็นตำราทฤษฎีล้วนเนื้อหาพาผู้อ่านเริ่มจากแนวคิดพื้นฐานเช่นการเรียนรู้แบบมีผู้สอนการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนการวัดผลโมเดลการเกิดโอเวอร์ฟิตติ้งและการปรับไฮเปอร์พาราเมตาจากนั้นจึงเชื่อมไปสู่การทำโครงการจริงด้วยScikit-learnตั้งแต่สำรวจข้อมูลเตรียมข้อมูลสร้างไพป์ไลน์เลือกโมเดลไปจนถึงประเมินผลในส่วน Deep Learning หนังสือใช้ PyTorch เพื่ออธิบายโครงข่ายประสาท CNN RNN Transformer Autoencoder GAN และการปรับแต่งโมเดลที่ฝึกมาก่อนจุดประสงค์หลักๆคือทำให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งวิธีคิดและวิธีลงมือโดยใช้ตัวอย่างโค้ดที่ใกล้กับงานจริงๆมากกว่าการสาธิตแบบสั้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณการสร้างโครงการ Machine Learning แบบครบวงจรไม่ใช่แค่การเรียกใช้โมเดลแกนสำคัญของหนังสือคือการสอนให้มอง Machine Learning เป็นกระบวนการทำงานทั้งระบบไม่ใช่เพียงการเลือกอัลกอริทึมแล้วกดเทรนเยรอนเน้นการตั้งโจทย์ให้ชัดก่อนเริ่มสร้างโมเดลเพราะปัญหาทางธุรกิจหรือปัญหาทางเทคนิคที่นิยามผิดทำให้ตัวชี้วัดและผลลัพธ์ผิดไปด้วยจากนั้นหนังสือพาผู้อ่านผ่านขั้นตอนสำรวจข้อมูลตรวจความผิดปกติแยกชุดฝึกและชุดทดสอบแปลงข้อมูลเชิงหมวดหมู่จัดการค่าที่หายไปและสร้างไพป์ไลน์เพื่อให้กระบวนการทำซ้ำได้จุดนี้สำคัญมากเพราะในงานจริงความยากมักไม่ได้อยู่ที่สูตรของโมเดลเท่านั้นแต่อยู่ที่การทำให้ข้อมูลพร้อมใช้และลดความผิดพลาดที่เกิดจากขั้นตอนมือเปล่าหนังสือยังอธิบายการประเมินโมเดลด้วยแนวคิดที่เกี่ยวกับ validation cross validation และการเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะกับปัญหาผู้อ่านจึงได้เรียนรู้ว่าโมเดลที่ดีไม่ใช่โมเดลที่แม่นที่สุดบนชุดข้อมูลเดียวแต่เป็นโมเดลที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบมีเหตุผลรองรับสามารถนำไปใช้ต่อได้ในบริบทจริงประเด็น 2. Scikit-learn ในฐานะเครื่องมือเรียนรู้หลักของ Machine Learning แบบดั้งเดิมหนังสือใช้ Scikit-learnเป็นแกนสำหรับอธิบาย Machine Learning แบบดั้งเดิมเพราะไลบรารีนี้มีโครงสร้าง API ที่สม่ำเสมอและเหมาะกับการเรียนรู้แนวคิดผู้อ่านจะเห็นรูปแบบการทำอันง่ายที่ซ้ำได้เช่น Fit Transform Predict การประกอบขั้นตอนต่างๆเป็นไพป์ไลน์ความสำคัญไม่ได้อยู่แค่การรู้ชื่ออัลกอริทึมแต่คือการเข้าใจว่าโมเดลแต่ละชนิดเหมาะกับสถานการณ์ใดๆเพื่อหาครอบคลุม Regression Classification Decision Tree Random ForestEnsemble Method, Support Vector Machine และวิธีประเมินความสามารถของโมเดลหนังสือยังให้ความสำคัญกับ Overfitting และ Underfitting ซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานที่ผู้เริ่มต้นมักมองข้ามการปรับให้ Parameter ถูกนำเสนอในฐานะการทดลองอย่างมีระบบไม่ใช่การเดาค่าแบบสุ่มโดยไม่มีหลักจุดแข็งของแนวทางนี้คือผู้อ่านได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลตัวแทนคุณลักษณะความซับซ้อนของโมเดลและความสามารถในการทำนายกับข้อมูลใหม่เมื่อเข้าใจส่วนนี้แล้วการเรียน Deep Learning ในภายหลังจะมีฐานคิดที่แข็งแรงขึ้นเพราะผู้อ่านรู้แล้วว่าการประเมินและควบคุมความเอ็นเอียงของโมเดลเรื่องสำคัญเพียงใดประเด็น 3. การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนเพื่อค้นหาโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลอีกมิติหนึ่งที่หนังสือให้ความสำคัญคือการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนซึ่งต่างๆจากงานทำนายที่มีคำตอบกำกับชัดเจนแนวคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่า Machine Learning ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ Classification หรือ Regressionหนังสืออธิบายเทคนิคอย่าง clustering, dimensionality reduction, anomaly detection และการค้นหารูปแบบในข้อมูลที่ยังไม่มีป้ายกำกับประโยชน์ของเนื้อหาส่วนนี้คือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าในหลายงานจริงข้อมูลจำนวนมากไม่ได้ถูกติดป้ายอย่างเป็นระเบียบหรือการติดป้ายมีต้นทุนสูงเกินไปการลดมิติช่วยให้ข้อมูลที่ซับซ้อนถูกมองเห็นและประมวลผลได้ง่ายขึ้นขณะที่ clustering ช่วยแบ่งกลุ่มผู้ใช้สินค้าหรือเหตุการณ์ที่มีลักษณะคล้ายกันAnomaly Detection ช่วยตรวจจับสิ่งผิดปกติเช่นพฤติกรรมที่ไม่คาดคิดหรือข้อมูลที่อาจบ่งชี้ปัญหาหนังสือไม่ได้เสนอเทคนิคเหล่านี้ในฐานะกล่องดำแต่เชื่อมโยงกับคำถามเชิงปฏิบัติว่าเมื่อไม่มีคำตอบให้เทียบโดยตรงเราจะประเมินความสมเหตุสมผลของผลลัพธ์อย่างไรนี่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจข้อจำกัดของการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนพร้อมกับเห็นศักยภาพในการใช้ข้อมูลที่ยังไม่ได้จัดระเบียบประเด็น 4. PyTorchและการอธิบาย Deep Learning ผ่านโค้ดที่ควบคุมได้ส่วน Deep Learning ของหนังสือเปลี่ยนจุดสนใจไปที่ PyTorch ซึ่งเหมาะกับการสอนแนวคิดผ่านโค้ดที่อ่านและตรวจสอบได้ค่อนข้างตรงไปตรงมาผู้อ่านได้เรียนรู้โครงสร้างของ Neural Network การคำนวณ Gradient ล Loss Function Optimizer และการฝึกโมเดลเป็นรอบๆหนังสือไม่ได้อธิบาย Deep Learning เพียงในระดับสถาปัตยกรรมใหญ่แต่พยายามทำให้เห็นกลไกที่ทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นจริงประเด็นอย่าง Vanishing Gradient Exploding Gradient Batch Normalization Dropout Learning Rate และ Regularization มีความสำคัญเพราะเป็นปัจจัยที่ทำให้โมเดลลึกฝึกได้หรือฝึกไม่ได้การใช้ PyTorch ยังช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความแตกต่างระหว่างการสร้างโมเดลแบบระดับสูงกับการควบคุม Training Loop ด้วยตนเองเมื่อมาถึงสถาปัตยกรรมเฉพาะเช่น Convolutional Neural Network สำหรับข้อมูลภาพ Recurrent Neural Network สำหรับลำดับข้อมูลและ Transformer สำหรับงานที่ต้องจับความสัมพันธ์ระยะไกลหนังสือวางพื้นฐานให้เห็นว่าแต่ละแบบแก้ปัญหาใดๆจุดนี้ช่วยลดความเข้าใจผิดว่าโครงข่ายประสาททุกชนิดเหมือนกันทั้งที่โครงสร้างของข้อมูลควรกำหนดรูปแบบโมเดลประเด็นสุดท้ายโมเดลสมัยใหม่ transfer learning และการเชื่อมต่อกับระบบ AI ร่วมสมัยหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การสร้างโมเดลจากศูนย์แต่พาผู้อ่านไปสู่แนวคิดที่สำคัญมากใน AI สมัยใหม่การใช้และปรับแต่งโมเดลที่ฝึกมาก่อน transfer learning และการ fine tune pre-trained model มีเหตุผลเชิงปฏิบัติชัดเจนเพราะการฝึกโมเดลขนาดใหญ่ต้องใช้ข้อมูลเวลาและทรัพยากรคำนวณสูงสำหรับผู้เรียนและทีมงานจำนวนมากการเริ่มจากโมเดลที่มีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วแล้วปรับให้เหมาะกับงานเฉพาะเป็นทางเลือกที่สมจริงกว่าหนังสือเชื่อมโยงแนวคิดนี้กับสถาปัตยกรรมขั้นสูงเช่น Transformer Autoencoder และ Generative Adversarial Network สิ่งที่สำคัญคือผู้อ่านได้เห็นว่าระบบ AI สมัยใหม่ไม่ได้เกิดจากเทคนิคเดียวแต่เกิดจากการประกอบกันของข้อมูลสถาปัตยกรรมโมเดลวิธีฝึกการปรับแต่งและการประเมินในขณะเดียวกันหนังสือยังทำให้เห็นข้อจำกัดโดยในเช่นความเสี่ยงของการใช้โมเดลสำเร็จรูปโดยไม่เข้าใจข้อมูลต้นทางการประเมินผลที่ไม่ครอบคลุมการพึ่งพาเครื่องมือมากเกินไปเนื้อหาส่วนนี้จึงช่วยให้ผู้อ่านตามทันแนวโน้ม AI ร่วมสมัยโดยยังยึดกับหลักการวิศวกรรมที่ตรวจสอบได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม Python แล้วและต้องการเข้าสู่ Machine Learning อย่างจริงจังผ่านการลงมือทำศึกษานักพัฒนาซอฟต์แวร์วิศวกรข้อมูลนักวิเคราะห์และผู้ทำงานเทคโนโลยีที่ต้องการเปลี่ยนจากการใช้เครื่องมือสำเร็จรูปไปสู่ความเข้าใจเชิงระบบจะได้ประโยชน์มากเป็นพิเศษประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะเห็นกระบวนการครบตั้งแต่การเตรียมข้อมูลการสร้างไพป์ไลน์การเลือกโมเดลการประเมินผลจนถึงการใช้ PyTorch สำหรับ Deep Learning และการ Fine Tune โมเดลที่ฝึกมาก่อนประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือช่วยสร้างกรอบมองว่าโมเดลเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของปัญหาเมื่อเทียบกับหนังสือ Machine Learning จำนวนมากจุดเด่นของเล่มนี้คือสมดุลระหว่างความเป็นตำราและความเป็นคู่มือปฏิบัติมันไม่เน้นคณิตศาสตร์ลึกเท่าหนังสือเชิงทฤษฎีแต่ก็ไม่ผิวเผินเหมือนบทเรียนสั้นที่สอนเฉพาะการเรียกใช้ไลบรารีการรวมไซคิดเลิร์นสำหรับ Machine Learning แบบดั้งเดิมเข้ากับ PyTorch สำหรับ Deep Learning ทำให้หนังสือครอบคลุมเส้นทางการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องนี่คือเหตุผลที่มันโดดเด่นในหมวดคู่มือ AI เชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งกระบวนการเครื่องมือและข้อควรระวังในการสร้างระบบอัจฉริยะจริงๆคุณต้องการสนับสนุนAurelien Jerongคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่